Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29-нчы июнь шәрсенбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген азатлыкта архивтан татар әдәбиятыннан үзекләр булачак. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Истанбул хаваландагы теракт сәбәпле Татарстанга чалмаган чаланың Бесеринки балалар ансамбле республикага бүген кичкә кайтачак. Бу хакта үз Инстаграмында Татарстан президенты сүзчесе Эдуард Хайруллин язды. Истанбул аркылы Булгарстаннан иҗади бәйгедән кайтып килүче 10-11-12 яшьлек 15 биюче кыз хәзерге вакытта кунакханага урнаштырылган. Аларның берсе дә зыян күрмәгән. Әлегерәк реальное время Россия балалар омбудсмены Павел Астахов хасыл тама белән эвакуация вакытында балаларның кайбер әйберләре һәм документлары югалу язган иде. Соңгы мәгълүматларга күрә, Истанбулның һавалындагы шартлауда 41 кеше һәлак булды, 239-ы яраланды. Бу хакта Истанбул шәһәре башлыгы әйтте. Русия һәм Төркия президентлары Владимир Путин һәм Рәҗәп Тайип Эрдоган Төркиягә Русия туристларын китерүгә чикләүләрне бетерү турында килеште. Кремльнең матбугат үзәге хәбәр итүенчә, Путин белән Эрдоган бу мәсьәләне телефон сөйләшүендә күтәрде. Шулай ук Путин министрларга сәүдә өлкәсендәге хезмәттәшлекне тыргызу турында сөйләшүләр башлауга йөкләмә бирәчәген әйтте. Президентлар очрашуы Мәскәү тәкъдиме белән узган һәм 45 минут дәвам иткән. Reuters Төркия президенты идарәсе хәбәрне сылтама белән Путин һәм Эрдоганның шәхси очрашу турында да сөйләшүен хәбәр итте. Әлеге очрашу 4-5 сентябрьдә Кытайда узачак зур 20-лек саммит кысаларына үтәргә мөмкин. Ике җитәкче дә ике яклы мөнәсәбәтләрне тыргызу һәм террорчылык белән көрәшүгә әзер булуын әйткән. Төркиянең узган елның ноябрендә Русияның су 24 очкычын бәреп төшерүеннән соң бу беренче сөйләшү булды. 29-нчы елда Русия Федерация Шурасы чираттагы 396-нчы утырышында яровая канунларын кабул итте. Утырыш вакытында Татарстаннан сенатор Олег Морозов: "Безнең конфессияләрнең кайбер гореф-гадәтләре идә үзе һәм гыйбадәт кылу белән алып барыла бу бер. Икенчедән, әгәр гыйбадәтне идә калсаң, аның миссионерлык эшчәнлегеме яки православие исламда каралган гыйбадәт микәнен кем билгеле. Тикшерүчеләр идә уза торган дини гыйбадәтләрне үзләре теләгәнчә аңлатып кулланмасмы" дигән канунга аңлатма бирүне сорадым. Канун авторларының берсе сенатор Виктор Озеров: "Менә Русиядә традицион булган диннәргә түгел, ә бары яңа барлыкка килгән диннәрне таратучыларга, аңлатучыларга кагылачагын әйтте". Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев кичә Озеров Хасин: "Мине ышандырдың, хәзер инде бөтен мөселманнарны ышандыр" дип әйткәне билгеле булганча, Татарстан дәүләт киңәшчесе Шәймиев кадәр бу канунны кискен тәнкыйтьләп чыкты. Озеров сүзләренчә, Русия Дәүләт Думасы кабул иткәнче бу канунны Русиядәге 50 субъектның канун чыгару органы шул исәптән Татарстанныкы да хуплаган. Хәзер әлеге канунны имзалау өчен Русия президенты Владимир Путинга җибәреләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивыннан. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Мөхәммәт Мәһдиев. Кеше китә, җыры кала. Ринат Таҗетдинов укый.
Иген шайкала, иген шайкала. Бу елына бер генә тапкыр килә торган атна. Ул атнада көннәр эссегә, болытлы да булмый. Кырда ниндидер зәңгәр дулкын йөгерә. Арыш басуы яшелле күкле булып сөрем эчендә кайный. Кыр басуның шулай дулкынлануына карап торуы рәхәт тә, моңсу да. Менә җәйнең иң кыска төннәре җитте. Моннан соң инде көн кыскара башлар. Арыш басу саргаер, ул инде дулкынланмас. Аны урып алырлар. Борчак җирләреннән кайтышлы ял итәргә шүмәләләр арасына торналар төшәр. Көз җитә. Һай, bu ömrünün bereketsizliği. Әлі кінәді, сабан тұрғайлары ешіл өжімісіне ұп болып атылып сайрылары. Әхәзір, арыш басу үстінен жил дегіре, сағыш қарта. Шасы ортасындағы тузанлы юлдан қара тура атында шатыр шауып ташлы тауға таба Темірхан шығып кетті. Оның сертмесінің тауышы үзі күмілгәштә басу төрінен іштіліп тұрды. «Запас первый категория» деді Шайхи халфә оның турында. Оларның законы бойынша 24 сағат ішіндә военком янында болырға тиешләр. Сугыш, сугыш. Сугышның нәрсә икәнен авылда Шайхи хәлфәдән башка кем белсен? Шәйхмәт сугышта нибары ярты ел йөрде. Ә менә аның өлкән абыйсы Шайхигә кирәгенчә эләкте. Шуңа күрә сугыш башланган көнне беренче тапкыр урамга чыгу белән ул бер генә сүзне кабатлады. «Ярманда машина күчәмәгә», диде ул. «Аллага тапшырдык. Батырлыққа бізнің халыққа шықмай шығуын, илі мәгәр тіпілерді құрал таза, аларының қаршықлары да базарға барғанда бесәпіл кекегіне отырып шабалар, ойнама сен алар біле». Саңламады. Ирләр эштән иртәрәк кайттылар, чат сайын җыйлашып тәмәке көйрәттеләр. Чыннан да, нәрсә икән ул сугыш? Ни өчен бу вакытта? Сабан туй итеп булмады бит. Аннан пешәнгә төшәс, игеннәрне урып җыясы бар иде. Ни өчен шулай вакытсыз башланды? Хаким уллар шушы көннәрдә башка чыгырга тиеш иде. Морҗа чыгына килеп җитмәгән иде. Ничек инде ул шундый кызу эш вакытында сугыш башлыйлар? Башында ние бармы ул германнарның? Ичмаса, мыржа чыгарганны гына күткән булсалар. Авылда иң беренче повестка Темирханга килде. Темирхан моннан берничә ел элек яшел фуражка киеп кайткан егет иде. Аны беренче категорияле запастагы пограничник дип йөртәләр иде. Шуңа күрә аңа повестка килү берәүне дә гаҗәпләндермәде. Беренче категория икән, беренче инде, ни хәл итмәк кирәк? Барсын, күрсен, бәлки ул арада германнар бәреп тә чыгарырлар. Инде бит соңгы 10 ел эчендә ни кадәр көчәйдек? Клуб сәхнәсендә үз җиребезне саклау турында күпме матур җырлар җырланмады. Аннан күпме егетләрнең күкрәгендә БГТУ, ГТУ, МОПР значоклар бар. Ә Асавиякинчылар, Добрахимчылар дип йөрткәннәр иде үзләрен башта. Алар сөйлиләр иде имеш, иптәш Ворошилов бер чакрымнан атып, инә күзенә тидерә дип. Әгәр Ворошиловча төз атучылар шик буена барып бассалар, германның түгел шуртым да чыдамас. Бер карыш та бирмибез дип әйттек бит моңарчы. Шулай тағын ике күн ұсты. Мені бір күнні кешін көту қайтқанда ауыл дүрт итті. Колхоз кәнселеріне бір пачка повестка келген еді. Мұмаршы көз ауру білен солдаттан қолып келген Хакимулла да машинкада басылған қош тілідей кағазыны қолына тұтқаш, әлі оның шын мағынасына түшінмеді. Кружка, кашык, жылы кием, үш күнлік ризык, паспортын алырға, чабата кимеше, күн аяк киемі білән килергә тырышырға. Башка бер сүз дә юк. Авылга шундый 30 кагаз. Тип кичкене авылга 30 кагаз. Ул кишне утлар узак янды. Кемнәрдер төн буе гармун белән йөрделәр. Капкалар шыгырдады. Келәтләрдә ун тузгыды. Морҗадан төтеннәр үрләде. Кыскыркын ашыгыш рәвештә акый башлар бәйләде. Авада майлы күмәч исе аңкыды. Сугыш шулай башланды. Кешеләрнең әле бүгенгә кадәр өйләнешү, туй ясау, кунак җыю мөмкинлекләре бар иде. Бүген ул бетте. Моңарчалы ир белән хатын, килен белән кайнана талашалар, бер-берсенә җәбер сүзләр әйтәләр иде. Хәзер алар бетте. Үпкәләп сөйләшми йөрүче егетләр, кызлар була иде. Үпкәләүләр бетте. Сугыш дөньяның вак төягын онытырды. Бүгенгә кадәрге бөтен тормыш бер төш күрү генә булган икән. Хакимулла кишен үзенең яңа йортында Миңлегали белән сөйләшеп утырды. Шушы йортта Васли Камал белән бер генә кич куна алмадым бит, энем җаным, дип үзгәләнде. Васли Камалга ярдәм ит, туганым, яңа. Морҗаны куйлы итеп чыгарсын. Әтиләр белән аларның бик порчагы пышып җитми. Син күз кылап бул. Эх, туганым, син әле монда кунасын. Нургали белән синең яшергәнче сугыш бетәр. Нургали бик наян булды. Әти белән әни аны бераз дуздылар. Аннан соң беләсеңме, туган нәрсә? Мин инде сиңа гына әйтим. Бер кеше дә белми торган серем бар бит. Хәтерлисеңме, Атҗабар Хисмәт кызы Миңниса белән ниләр күргәнне? Монда бит мин сине алдадым. Кызның яман исеме бармы, юкмы, мин бөтенләй белмәдем. Мин ул тыннаның белән сөйләшеп тик яттым. Ә ул елап булады. Синең ирлегең кайда? Сөйләшеп ятар өчен генә алдыңмыни мине, дип елады. Шуннан калганын син беләсең. Матур кыз иде бит ул. Ә Васли Камалны яратам. Тире зәһәр зәһәр. Әтиләрне дә бик җәберләде баштара. Ну, яратам. Эшкә бик булган бит. Миңлегали исә үз кайгысын сөйләде. Ул 2 елдан бирле Зөләйха исемле бер кыз белән йөри иде. Сугыш башланган көнне төшендә Зөләйханы күргән. Яңа салган и бурасы янында йомычка җыеп йөри җанашым, дип Миңлегали башын тотып яш түкте. Бура керсә, бетте диген инде. Я мин үлеп калам, я мин кайтканчы Зөләйхага бер хәл була. Төштә бура күрү тәгаен гына үләм инде ул. Төн урта савышкач кына юрган мендәрләр күтәреп Васми Камал белән Хакимулла морҗасыз өйгә йокларга килделәр. Моңа өндәшләр Шаяхмәт белән карчыгы Зәйнәп булды. «Барыгыз бар», – диде Зәйнәп җиңгә аларны озатканда. «Барыгыз, бер кич булса да үз нигезегездә кунып калыгыз. Бисмилла итеп ятыгыз. Барыгыз, балаларым, барыгыз. Я Алла, хәер рәхмәтеңнән үзең ташлама, үзеңә тапшырдык». Ләкин сагыз исе килеп торган яңа өйдә күзгә йоко кермәде. Хакимулла белән Васфи Камал таң атканчы серләштеләр. Аларның тора башлаганнан бирле мондый итеп сөйләшкәннәре булмады. Васфи Камал Хакимулланың катыршы сөякле кулларын үзенең яңагына куеп яш сыкты. Бер өзелексез сөйләнде. «Без яши белмәдек, әй дим, синең белән. Тормышның кадерен белмәдек. Күбрәк мин узындым. Юкабырга сүз чыгарып, синең җаныңны каһәрләдем. Шуның киләлеге бу. Сугыштан исән кайтсаң, яши белер идек. Юлбаш сүз белән иң матур вакытларыбызның кадерен җибәрдек. Без яши белмәдек». «Малай Туссани исемле кушарсың», – диде Хакимулла авыр сулап. «Мин нишләптер малай булыр дип уйлыйм». Васфи Камал Ана тағын да нығырақ елішті. Малай болса Нариман, қыз болса Сәрия қоямыз. Дек сен мүнә тезірек қайт. Хакимулла орсылады. Эйх! Шушы түнне зур күсәк білән тіретіп тұрға, дейді ол қашыны. Шықты. Адамзарлары тиресінде темір хотлы арбаларыны келе башладылар. Дуғаларға қыңыраулар тоқтылар. Ауыл ақысыға келді. Әлі біреуде еламын, біреуде шауламын, бары тек егіршәләр генә. Мұнша кірген тұрынған қызма шәйірлер бір-бірсіне егіршіп тұрәләр, қызу-қызу тәмәке суырылар. Қойдадыр гармон тартқан тауыш ішітілі. Бұл мәшәқәт сағат бұнларға қадар шулай барды. Повескада сәғат 8-ге Ташлытауда болырға дейілген еді. Сәғат 10 тулды, кімніңдір әмірі болғандай, қапқа түпләріндегі әсер үшкен атлар башларын сілки-сілки урамға бұрылдылар. Халық Ташлытауға шығып кете тұрған юл шатына ағылды. Үпірін шыққаш, бір арба ерлер жыр башлады. Ал кесәрге, гүл кесәрге, Үтмәс қайшыларығыз. Келесі ел бұ вақытта болмас қайсыларығыз. Қапқасларында құйрықларын пәкірейді бергендіклер, көкке қорап елаштылар. Тальян шүлдір таушына әт саты шыдай алмай. Құйрықларын жерге тіреп отыраларда, қапқа түбінен кетмешегіне көкке қорап елайлар. Ботауыш күңілерге шым сала. Нәрседір бар. Дүнияның қой ішіндедір ғаділсізлік бар. Әт күңілі сезгер ол зірәгәгіне алай шымшымый. Қайыр әтләгіне түгел шүлдір гармун таушына атлар да бұршыла. Әсәріңнен атлар бұрын тишекләрін кеңейтіп, башларын шайқы-шайқы басу қапқасына таба атладылар. Түбән үштен де шундай бір егерлер көрінді. Басу қапқасы түбінде шүптарларын түбән иіп ялғыз қайын тұра. Елға шыға сатылар шул қайын түбіне жиылдылар. Еке шығармон таушы бірге қушылды. Бұлар ішісі де түрлі кеге ойнайлар еді. Мұндай бұталған күйлер күңілерге тағын шум салды. Шыннан да бұл соғыш дегеннәрі әлләнінде қорқыныш нәрсе екен. Хатын қыз елаша башлады, атлар тыпыршынды. Көпір арқылы тағын екі арбайырлар көрінді. Бұлар ірі сүйекілі ұзын гәудәлі атшабарлар еді. Атшабарлар ілік-іліктен айяр халық. Базар станси тирелерінде ішіні ялт-пайылт әйләндіріп келділер. Базар күннәрінде шақты қызық түрлі хикмәтләр де ясылар еді. Аларын атлары да қайын түбіне келіп тоқтады. Ерлер арбаларынан құйылдылар. Тауыш елаш күшейді. Атшабарларының пішен салған арбасына қылыш бұрынлы үлткен күзлі мойыны бейді қора янған ақ күлмәклі бір әуміні басты. «Жамағат!» деді ол темір тауыш білен. «Жамағат!» Гармонларын шол мініп тауып тоқтаттылар. «Жамағат!» Мен сізге мен нәрсе айтмақшы болам. Ол аппа қолыяулығын шығарып, ауыз қырыларын сүртті. Шол вақыт Хакимулла бұл кішіні танып алды. Сөйлеуші кіші атшабарының хисмет еді. Халық аңа тұба бұрылып қатып қалды. Бәхіл болығыз туғаннар, достар. Атшабардан бүген шығып кетушілер арасында мен ең үлкені. Бірінші категория. Біз қоя барғанымызны біләбіз. Бізге қайтулар болмас енді. Әйе, қайтулар етвали. Суғышының әсі екенін мен білем. Фин суғышын көрдім. Бұсы фин суғышығына түгел.
Фашист армиясы бик кадахат армия ул. Безгә кайтулар едвали. Дәхил булыгыз. Тату яшәгез. Арачырчылар. Миңа үпкәләүчеләр бардыр арагызда. Заманында җир селкетеп йөрдек. Үпкә сапкагыз булса, онытыгыз. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе. Ядвали. Дөньяда фашист дигән эт шылбырдан ышкынган. Ә ул бик хәтәр эт. Ядвали кайтырбыз.
Хисмәт шахты исерек иде. Арбага баскан килеш, ак күлләүлыгын болгый-болгый, ул җырлап җибәрде. Агидел сулары кебек, зур сулар булмас инде шул, зур сулар булмас инде. Минем йөрәктәем кадәр, яш сулар булмас инде.
Хисмәт арбадан төште. Басу капкасы төбендәге халык төркеме бер секунд эчендә бердәм авыр уфылдап кинәт кенә елый башлады. Моңа балалар шырылдаган өстәлде, шул вакыт кара чыршылар арбасы өстенә Тимерхан менеп басты. Аның тамагы карлыккан иде, халыкны шак тынычландырды. Ул кыскача гына реч сөйләде.
«Иптәшләр!» диде ул. «Бу сугыш канлы, корбанлы булыр. Ә сез җебеп төшмәгез. Колхозны үзебез төзедек, шуны саклагыз. Бер-берегезгә ярдәмле булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайталмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарырлык булмагыз. Сау булыгыз. Әгәр председатель буларак ачуыгызны китегән чаклар булган икән, Афу итегез. Колхозны аяктан йыкмагыз, иптәшләр. Сау булыгыз.
Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Атларны бора башларга кирәк иде, ләкин берәү дә үзе башлап басу капкасына атын бормады. Арбаларның күчәр башлары ләгеп матавыклаганда, Шәйхи картның койма буеннан сәер генә тавыш ишетелде. Шашкан халык төркеме шунда таба борылды. Монда картлар икән. Өбесе киез итектән, кайры туын кигәннәре дә бар. Инде 80-ны узып, соңгы 10 елда капка төбеннән узмаган картлар да җыелганнар. Дип-дигез 3 рәт булып сафка басканнар. Кулларын кулак янына күтәргәннәр, үзләрендә ялбарулы аяныч караш. Картлыктан нурлар беткән күзләрен яшләндереп, тешсез авызларын ачып, ташлы тау юлына карап торалар. Бер карт яшелләнеп муртайган, казыклары авышкан киртәгә сөялгән, әрекмән арасыннан аның манган иске киез итеге күренә, өстендә кызгылт сары иске тун, башында беләүләнгән түбәтәй. Аның күптән дөньяга чыкканы булмагандыр ахры, чипи күзләре кояшка чагыла. Үзенең авызында сүз чынлыгы өчен бер тише юк. Ул кипкән иреннәрен шапылдатып, авызын киң ачып, корышкан кулларын кулакларына күтәреп, азан әйтә. Әшһәдән ла илаһа илләллаһ вә әшһәдән ла мөхәммәдәр расулуллаһ. Аның тавышы кабердән чыккан кебек тынык иде. Ул калтырый-калтырый киләде. Бу тавыш үлемне хәтерләтте. Картларның өметсез аяныч карашлары, дуга тавышы, халыкка яшен төсле тәсир итте. Тагын елаш башланды. Нәрсә бу? Ни өчен? Моны берәү дә уйламады. Басу юлына тиялеп чыгып киткән ирләр, шуны юлдан исән сау кайтырга тиешләр иде. Боларның берсе дә үләргә тиеш түгел, үләргә хаклары юк иде. Әнә шуңа күрә, моңа ирешү өчен эшләнгән барлык чаралар да бүген урынлы тыйыла иде. Инде атлар кузгалды, авыл мәйет чыккан йорттай тын калды. Бары тик карчык кырыгына ул көнне Хәбирә карчыкка йомырка илтте. Шушы йомырка кебек бөтен кие кайтсыннар дип, Хәбирә карчыкның ян сәксендә ул көнне бик күп дога укылды. Кишен күк йөзен болыт басты, күптән яумаган яңгыр Ташлытау юлындагы тузанда тимер арба эзләрен тигезләде. Икенче, өченче көнне дә тоташ яңгыр булды. Бәндәләр күз яше бу дип, юеш тәрәзә пыялларына битләрен терәп, киленнәр, аналар, карт-коры яш койды. Яңгырга кушылып, Васфикамал да өч көн рәттән елады. Бары тик Шәяхмәт кенә еламады. Көнүнүн дә ачуум килмәгәй чистый анады дип ул уңайсыз сүз әйтеп сукранды. Чөнки идарә члены буларак колхоз председателе вазыйфасын гомуми җыелышта аңа тапшырганнар иде. Яңгыр тоташтан куйды. Урамнар йомшарды. Кырда арыш башаклар сыгылып төште. Яңгыр Хакимулланың мөрҗәсе чыгарылмаган өйенең түбәсенә куйды. Аннан яңа такта исе таралды. Басудагы игеннәргә куйды. Аннан баллы ис, юеш салам исе таралды. Ташлытау военкоматының түбәсенә куйды. Залының түшәменә үтте дә стенасын чылатты. Сугышка киткән егетләрнең штукатуркага карандаш белән язган, сызгалап калдырган соңгы эзләрен җибеде. Атна буе яуган яңгыр Шәйхи картның өй алдына үтте. Яңгыр үткән урыннарга ул табаклар, ләгәннәр тизде. Бетмәс төкәнмәс мәшәкате белән авылда сугыш чоры тормышы башланды.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.